Салам. Программамыза хош келдиңиз, азиз радио диңлечилер. Азизлер, сизге маълум болушунча, биздин программабыз ибадаты багышланган. Аны деп айдан болсам, бизге айрып берилген вакыт давамында сиз менен бирге мукаддес китаптан кабир аяттары окуп, яратыучумузга ибадат этебиз. Достор, келиң, азыр Худайын сөзүнөн ашактагы аяттары сизге тактым этем. Зебур китабынан Хизрати Давудун Худайга ялбарышын окуяз. Халас эт, Яреб. Садык адам калмады. Адамзат арасынан инамдарлар етирим болды. Олар бири-бирине ялан сөзлеяр. Яранжан диллери эки кепли гүрлеяр. Койреп, эхли яранжан агызлары бадыхова гүрлеян диллери кессин. Олар шейли дияр. Дилимиз аркалы үстүн чыкыярыз. Агыз өзүмүзүкү, ким бизге хожайын чыкыян? Гарипларын изилишинен, мәтечлерин ахыннан яна реп шейли дияр. Мен шу пурсат тутарын. Олар күйсеян хопсузлугуна кавуштырарын. Реббин сөзлери сап сөзлердир. Тоюн күрөсүндө арасаланып, йети кезек сапланан күмүш кимиңдир. Эрбетлер гезияр эхли ерлерде адамзат яманлыгы хормат коянда. Яреп, сен бизге пена боларсың, бизи бу адамлардан бакый көрөрсүң. Эзизлер, шол Давудун ялбарышыны яманлыгы каршыдыр. Келиң, биз хем элимизди ачып, Первердигара ибадат этебиз. Худайым, бизге ибадаты чагыраның үчүн сенден миннетдарбыз. Худайым, бизге берген кутулуш мерхеметиң саңа өрен кыммат түшөнүн билесиз. Худайым, сенин сөйгүң хакыйкыйдыр. Буну сен бизге субут эттиң. Хезрати Иса Мисих, биз халас болмогумуз үчүн курбан эттиң. Бизге халас эдип, шейтандын күнө зынжырларынан бизге азат эттиң. Эзиз атажан, эмиши хаятыбыздын ийеси бол. Эмиши сенин мукаддес адың билен амал эдейлиң. Сенин чексиз сөйгүң хакында адамдарга айдайлиң. Олар хем сенин сөйгүң өз жүрөктөрүндө дуйсунлар. Атажан, олар хем сенин перзентиң болсун. Реббимиз Иса Месихин дөкүлөн ганы олорун хем күнөлөрүн жууп ташласын. Худайым, олар хем саңа хызмат эдип, хаятларын саңа болгон хызматта багыш этсиндер. Олорун хаятын өзүң пак эт, эзиз атажан. Олорун жүрөктөрүнө де мукаддес рух өз ишин алып барсын. Сенин мукаддес адың билен ибадат эттик. Амин.